Ji 2000 a keçeke 5 başervan ji dinav de sî siyasetvanên Kurd sêşemê derengê şevê serbest hatin berdan. Siyasetvanên Kurd 4 sal û nîvan girtîgehê heyda bûn, li ber girtîgeha Amedê ji aliyê bi hezaran bi coşiyek mezin hatin pêşwazî kirin. Bajarvanê berê yê Piyasê a navçeya Amedê Zulküf Karatekin dema ku ji girtîgehê derket, got doza keçeke qirkirina siyasiye û armanca wan operasyonan têkbirina tekoşîna siyasî a Kurd e. Wî got, hem girtina wan, hem jî serbestberdana wan biryarên siyasî ne. Her wiha ew bi saya tekoşîna gel îro azad in.
Ama hepsi Kürt halkının yiğit evlatlarıdır. Sokakta suçüstü yakalanmış insanlar değildir. Bu halkın geleceği, özgürlüğü için, mücadele ettikleri için, kavga verdikleri için cezaevindeler.
Zulküf Karatekin daha xuya kirin digel ku ew azadin nikarin kêfxweş bibin ji ber ku bi dehan hezar kes ji ber sedemên hizrên xwe yên siyasî girtîgehan dene. Wî diyar kir kesên ku 20 salan zêdetirin tersê da hene. Karatekin balê da ser pêvajoya aştî û got ew hêvî dikin ku hikûmet li gorî rastiya vê pêvajoyê gav bavêje û ji bo pêkveçiyanê hewl bide. Her wiha divê ji bo doza azadiya girtiyên siyasî ji gavan bavêje. Bajarvanê berê yê Piyasê daxuya kirin ger behsa aştiya civakî bikin divê dewlet û hikûmet berpirsyariyên xwe bi cî bînin. Biratiyan bi hezaran salan di dema komara Tirkiyê de bi politîkayên çewt xerabiye û lazim e yasayên ku derxin xizmetê bike pêkveçiyana gel û biratiya azadiya gelan. Birêz Karatekin got ger Tirkiye aştiya navxwe pêk bîne êbibe rêberê û rojhilata navîn û divê li gorî vê hesasiyetê tevbigere. Nel gori erke, gori bratiye gelen hareketi bike.
KCK davaları üstüne çok şey yazıldı, söylendi parti yetkililerimiz.
Roja Çarşemeji, si siyasetvanin Kürt gü serbest hatın verden, le avahiya partiye açtığı demokrasiye a Diyarbakır'ı dağfiyonu ekten çapemeniye. Le ser navevan, başarvanı bereye batmanı Necdet Atalay ahıvi. Brez Atalay got, devlete 5 sal bere bi politikayen kret konseptek da destekirin u xwest bi operasyonin keceki tekoşina siyasi u azadiya gere Kurd bine gere Kurd u tünevke led encame da tekoşina gere Kurd bserket. Necdet Atalay da huya kirin, ji protestoyin doza keceki heta piroz bahin nevrosi di xupeşandanan de bi hezar an Kurd hatin girtin u cezaye giran luan hatin birin. Her uha diyar kir, ji bo tekoşina azadiye ji bi hezaran kes ji 20 salan zedetirin, ji dava pekeke girtine. Havidine bi hezaran girtine nekhaşi nehadi zindanan da hene.
KCK ana davasındaki bizlerin son taliyesiyle belki bu süreç tamamlandı cezaevindeki.
Başarvanı bereye batman edesin şankır, devlet deve ji bo van girtiyen gav bavece u van azad bike. Her uha got, deve Revş Abdullah Öcalanji baş bikin. Siyasetvanê Kurd destnîşan kir, pêvajoya aştiyê pêngavek hesas heye û tevgira siyasî ya Kurd aliyek vê pêvajoyê. Necdet Atalay got, ji bo pêşketina pêvajoyê ew ê bixebitin. Herî dawî jî got, em hêvî dikin ku meha Remezanê bibe destpêka aştiyê li rojhilata navîn. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.